нәрсе көрмей өмірден өте береміз бе? Өмір дегенің мына менің құйрығым сияқты қып-қысқа, сау өтіп өте шығып.
Сағынамын бала шағыспанын, көзім жанып қолымда аспабым шырқауда. Маған қажет ауылымның ауасы, сағынамын көктастың қаласы. Білесің бе баста, жолымнан таймас, қайтып бармасам да қолымда жүреді паспорт. 21-ден астым, мен көріп келдім ласты, қолы жинадында жастық шақты барып шаштым. Естеліктер тербеледі жүректе, тұзды суды жіберемін көзімне. Түнгі аспан жұлдыз айдың жарығына толған кезде, ойымдасың тек сен. Сағынамын бала шағыспанын, көзім жанып қолымда аспабым шырқауда. Маған қажет ауылымның ауасы, сағынамын көктастың қаласы. Күндерді өмірдің арасында білесті, жоғалттым ба деп үміттің бәрін бағып кесті. Тексіздіктер өздерін өздері түгіл шешті, ал мен өлге теңестім, ал мен өлге теңестім. Алыңдым ашы, алысым ашы, өмірде қанша қиындық болса да күлімдеші, өзіңіздеші, өзіңіздеші. Естеліктер терпіледі жүректе, тұзды суды жіберемін көзімнен. Аспан жұлдыз айдың жарығына толған кезде, ойымдасың тек сен. Сағынамын бала шағыспанын, көзім жанып қолымда аспабым шырқауда. Маған қажет ауылымның ауасы, көктастың қаласы. Сағынамын бала шағыспанын, көзім жанып қолымда аспабым шырқауда. Маған қажет ауылымның ауасы.
Мүмкін ол жақта шөптері дәмдірек, өмір мәндірек шығар. Сен бұған не дейсің, қошқар?
Білмеймін, теке.
Есіңде болсын, қошқар. Кімнен естіп едім? Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген сөз бар. Өмірімізді жақсарту өз қолымызда.